እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ኤርትራ ንዓመታት ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ንምዝካር ሓደ ሲምፖዚየም ተኻይዱ ነይሩ። ምንያ ኣፈወርቂ ንክልተ ካብ ኣዳለውቲ ኣዘራሪባ ነዚ መደብ ሒዛትና ኣላ።
ኣረ መጀመርያ ኣዝየ ኢሎ መስነኩም ሙሉእ ሽምኩም ዘለኹምሉ ቦታ ቁርቡ እንድሕረ ባይታኩ
ቀኒለ እዩ። ምንያ ስመይ ኣብርሃም ተስፋሉ ዝበሃል ጋዜጠኛን ፀሓፍን እየ። ካብ ኤርትራ ኣብ 2012 ወፅእ ሕጂ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ክፍለ ሃገር ኦሃዮ ይነብር ኣለኹ። ከም ፀሓፋይን ጋዜጠኛ ኮይነን ሕጂ ንቕፅል ኣለኹ።
ሽመይ ሮገር ዮሴፍ ዝበሃል ካብ ኤርትራ ብ1998 ወፅእ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ይቕመጥ። ከም ሳይንቲስት ኣብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ይሰርሕ ማለት እዩ።
ጥቡቅ። ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ሓደ መደብ ነርኩም ነዞም ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ምስ ቅርብ ብዛዕባኦ ትገልፁለይ ኣብርሃም።
እቲ መደብ 28 ግንቦት 2016 ኣብ ኣሌክሳንድሪያ ቨርጂንያ ዘካድና ንሓንቲ መዓልቲ ሲምፖዚዮም ነይሩ። ዕላማት ሲምፖዚዮም ንኣሳት 15 ዓመት ልዕሊኡን ገሊኦም ከዓ ትሕትኡ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ወይ ከዓ ብዘይ ሕጋዊ ፍርዲ ኣብ ቤት መእሰርቲ ዝበልዩ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ንምዝካር እቲ መድረኽ ንስድራ ቤቶም ናይ ቀረባ ኣርክቶም ንሂብካ ብዛዕባኦም ንምስናት ብቢልካውን ተተኺሉስ ነቶም ኣዝዮም ዝተፀጉሙ ስድራ ቤት ዝዕገዝሉ መንገዲ ንምንዳይ ነይሩ። 18 ጋዜጠኛታት ዘኪርና ውዒልና ማለት እዩ።
ናብ ሮቤል ክኸይድ ከምቲ ተስፋ ዝገበርኩምሉ ዶ ነይሩ እቲ ናይ ሰብ ምላሽ?
እቲ ቁሩተይ ናብቲ ኣባጋ ምስኡ ብድሕረ ባይታ ክበይ ንሕና ኣጋጣሚ ሮቶም ደቀትምህርቶም ዝነበርና ኣብ ሓደ ቦታ ተራኪብና ኣሉ ኣብ ዝነበርና ኩላና ንነፍስና ሓንቲ ሕፅዋዲትነ ኣብቲ ቦቶም ነርና እንተዝንኸውን ስኒ ዕሩክትናን ደቂ ትምህርትናን ዝነበሩት ንስሞም ርሲዑምና ጉዳይ ውልቃዊ ናብሮም ጥራይ ክገብሩ ዶ ኣለመደለናዮ ወላ እንታይ ካብኦም እንታይ ምስ ፀበና ነርና ዝብል ሕቶ ዓዲትና ማለት እዩ። እያ መልስ ከዓን ኩላና ኣይንደለናን ቁሩተይሰይ ብዙሕ ሓደ ብዛዕባ መንነትናን ስራሕናን ኣብ ቅድሚ ዝወሶም ክምስክሩ ብዛዕባና ሓደ መዓልቲ እውን ተኣኪቦም ዝክርናን ምስክርነት ክህቡልና ኩላቶም ዘለና ነርና። ስለዚ ዝቐለለት ነገር ካልእ ተተሪፉ እዚኣ ክንገብር ይኽእል በዚ እዩ ዝብገስ ክብለ ክደለ ናብቲ ሕቶ ክመለስ ሕቶም ዝበሃሉ ብቐንዲ ዝቐርቦም ዝበሃሉ መቸም መጨም ና ክብል ክእል ኣነ ሓደ ስሳብ ዝኾኑ ሰባት መጨም ነይሮም። ስለዚ ዕቡባት ኢና በቲ ተሰጠፍነት ማለት እዩ።
ስለዚ እዞም ዝተኣከብኩም ሲ ነዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ብቐረባት ትፈልጥዎም ደቂ ትምህርቶም ዝነበርኩም ወይ መተዓቢቶም ወይ ቤተሰቦም ከምኡ ዓይነት እዮም ኢኻ ትብለን ዘለ ከተኣኪብኩም ዝነበርኩም
ወ ሕጂ እትዮም ጋዜጠኛታት ብጀነሬሽን ትልሊ ክህልዎም ክእል እንዲ እትኦም ክንጅምር ከለና ዝነበርና ግን ኣብቲ ቀጥመራ ዝነበርና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ዝነበርና ኢና ንዕኦም ካብቲኦም ጋዜጠኛታት ከዓ ምሳና ዝነበሩ ስለ ዘለዉ ገሊኦምን ተጋደልቲ ዝነበሩ ኣሎ ግን ከምኡ ኢልና ወላ ጀሚርና እምበር ንኩሎም ቶም ዕሩቶም ዝበሃል ወላ ነቶም ተጋደልቲ ዋላ ነቶም ካልኦት ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ኩላቶም ከነሳትፎም ተጢልና ኢና ዝተኻለ መጠን ከዓ ተሳሲፎምን።
ስለዚ ብተኻለ መጠን ኣቐዲምና ሰብ ክፈልጦ ጌርና ኢና ዝብል እምነት ኣለኩም ዶ ኣብርሃም?
እወ ብዘይካቲ ብቐጥታ ኣብኡ ዝተሳተፉ ኣስታት ስሳ ዝኾኑ ሰባት እቲ መደብ ብላይቭ ስትሪም ብኢንተርነት ከምዝሓልፉን ጌርና ኢና ብቐጥታ ከም ዝመሓላለፍ ጌርና ኢና። ስለዚ እቶም ብኣካል ክምኡ ዘይካሉ ኣብ ካልእ ቦታ ኮይኖም ውን ክካተተሎ ኮኢሎም እቲ መደብ መድረኽ ናይ ፌስቡክ ከፊትና ኣለና ናይ ዕኹ ጉጅለ ማለት እዩ። ስለዚ በቲ ኹን በቲስ ከምዚ ባጣሕሲ ጌርና ይኮይኑ ስምዓኒ ሓበሬታ ማለት እዩ።
ሮቤል 98 ይወፅእ ኢልካነ ስለዚ ምስተን ፈላሞት ነፃ ዝኾነ ጋዜጣታት እውን ወይ ሕታማት ክንብለ ንኽእል ምውፃእ እውን ብዝተተሓሓዘ ኣብቲ እዋንቲ ነርካ ዲኻ?
ወላ ዓንቲ ኣይነበርኩን ኣነ በቃእዚኦም ቤተ ትምህርቲ እዮም ነይሮም ዳርጋ ኣብቲ ንጥፈታት ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ገዲሶ እዮም መስል ዝዓዲ ማለት እዩ። ብዙሕ እውን ብዛዕባኦም ብዛዕባ ኣብቲ ሞያቲ ብዙሕ ኣፍልጦ ይነበረንን ሕጂ ብዙሕ ዝመሃር ዘለኹ ኣብዚ ኢቨንት እዚ ማለት እዩ። ግን ከመርክተ ደቲ ትምህርተይ ምሳይ ዝዓበይ ስለ ዝኾኑ ዝርክብ ዘለኒ እምበር ኣነቲ ናይ ሞያ ናይ ጋዜጠኝነት የለኹን።
ኣብርሃም ከ
ኣነ ኣብ ሙያ ጋዜጠኛት ኣለኹ ኣብ ድሮ ናይ ብሕቲ ኣብ ዝነበራሉ እዋኑ ናሒዘይ ፅሕፍ ነረ። ስለዚ ብዙሓት ካብቶም ኣብኡ ዘሎስ ብቐራ ዝፈልጦም እዮም ብኣካልም ዝፈልጦም እዮም።
ምዝ ንኣብነት ፔን ኤርትራያ ገለ ዝብል ጉጅለ ኣብኡ ዝተጠርነፍኩም ዲኹም ወይስ ከም ውልቀ ሰባት ከም ፈተው ዝኾንኩም ዲኹም ኣዳሊኹምሞ? ኣብርሃም
እዛ ገጣሚ እዛ 5 ሰባት መበገስ ማለት ፈን ኤርሳ ተመጽእ ተመድለው ቡልክ ተሐቢር ማነውና ኡስተዝ ልጋት ፈን ኤርሳ በር ከመሐድ አካል ተሳተፈ ኮነን ፈን ኤርሳ እዛ ነው ቀሳት ነው 5 ሰዓት ተወጉሳ ቡይሉን አጥቶም ቁጥካለት ወርተምን ተሳክስ ታንኮ ነበር ዝሞል አካል ወቃዝ ነዚ አብዝህ ሆነ ዘብሎ ወገን የለን ሐደ ተካላው መንገድ ማለት
ባር ቁርብ ስቲቭ ዛዕባዞም ተአሲሮም ዘለው ክንዛረብ አፍቲ አውጭኹም ዘለኹም መጽሔት ብዝርዝር አስማቶም እንት ዓይነ ሰባት ከም ዝነበሩ ጽሒፍኩም ኣለኹም እንቱም ጋዜጠኛታት ስብእንኦም ኩነታቶም ገለ ጠቂስኩሞም ኣለኹም ግን ብፍላይ ድማ ኣፍቲ መጽሔት ከተዳልዉ ከለኹም ከመይ ኢኹም ኣዳሊኹም እቶም ዘዳለዉ ብዛዕባቶም ጋዜጠኛታት ዝፅሓፍ
ኣነ ዝኽእል
ኣብርሃም እሺ ሓራይ ኣብርሃም
መብዛሕትኡ ኣብ ፔን ኤርትራ ዝዳሎ ንኦም ዝምልከት ዓንዲ ኣለና ፔን ኤርትራ ንብባ ሕብሪታና ማለት እዩ ምክንያቱ ተመሳሳሊ ሓደ ዕላማዊ ንኸይድ ስለ ዘለና ኩላትና መጀመርያ ው ዝተፃሕፈ ፅሑፋት እዩ ተጠቂምናሉ ዘለና ብዛ መፅሄት ሕጂ ብዛ መፅሄት 18 ሰባት ብሕዱስ እንእሽተይ ፅሕፍቲ መን ምዃኖም እንታይ ሰርሖ ከም ዝነብሩ ኣበይ ከም ዘለዉ ማዕር ገርና ኣለና ንዘለም ቃ ሰፊሕ ሸፈነ ገርና ኣሎም ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ሰኣትዮም ገሊኦም እቶም ጀመርቲ ካብ 5,000 ዝተኣትረ ገብርዮት ቀለታ ዝበሃል ጋዜጠኛ ኣሎ ክሳዕ መጨረሻ ለካቲት 2013 ምስቲ ናይ ፎርቶ ዝነበረ ኣጋጣሚ ምስ ዝተኣስቡ ክሳብ መጨረሻ ዝተኣስረ ጋዜጠኛ ኣሎ ሕጂ ንውሕ ሸፈነ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እቶም 18 ካብ 2,000 ክሳብ 2013 ኣብ ዘሎ እዋን ዝተኣስሩ ጋዜጠኛት እዮም
ዓሰር ሰለስተ ዓመታት ዘሎ ግዜ ዝሓዘ እዩ ካትብለን ዘለካ እዋኑ እወ ሕራይ ሮቢል ትውስኸለካ
እወ ዕጂ እቲ ኣብርሃም ዝበሎ እቲ ስሉ ፅሑፍ ኣብቲ መጋዚን ተሓቲሙ ዘሎ እንዲ ግን እቲ ካብኡ ብዛዓባ ኩሎም እቲኦም ምዕሮቶም ዝነበሩ ብቃል ኣብ ካልዓዲ ዞም ድሕሪ ኮይኖም ብቪድዮ ቀሪፆም ዝሰደድዎ ብኣካል ካብቲ ኢቨንት ምስክርነት ዝሃቡ ብቪድዮ ተቐዲሑ ካብቲ ላይቭ ናቶም ዝዛረቦ ኩሉ ኣኪብና ክንዝርግሖ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እሱ እዩ እቲ ብዕጂ ሞር ኤክስፖር ክህቦም ዝኽእል ማለት እዩ። ፐርሰናል ዝኮነ ሓደ ንሓደ መንቲ ከምዚ ዓርከይ ነይሩ ከምዚ ነይሩ ጥዑይ ሰብ እዩ ኩዕ ነይሩ ኢሉ ምስክርነት ዝህበሉ ላይቭ ቪድዮ ዝኮነ ንዕቁ ዝጓዒና ብዙሕ ኢምፓክት ክህልዎ እዩ ና ንግምት ማለት እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ንሰርሖ ኣለና እቲ ቪድዮታት ብሓንሳብ ጥርነት ኣቢልና ከዓ ደሌት ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ።
ኣብቲ መፅሒት እንተወሓደ ሓደ ጋዜጠኛ ሜቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝብል ዝረአኹም ስለኒ እዚ ሓበሬታ እዚ ካበኢኹም ትረኽብዎ ኣብርሃም?
ናይ ብዙሓት ካ ደፊርና ብሂወት ኣሎ ብሂወት የለና ክንብል ኣይከኣልና ግን ናይ ገሊኦም ኣዝዩ ደገ ድወፀ ብዙሕ ግዜስ ናይዞም ጋዜጠኛታት ሓበሬታት ዘሎ እቶም ወርዳት ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ምሳደሞ ኣብ ደገብ ዝገብሩ ቃለመጠቀ እዩ ብሳሓሸ ሓበሬታት ሱ ጥራዩ ዘሎ። ስለዚ እሶም ብዝሃቦ ምስክርነት ተፃሕፈ እዩ እቲ ኣብ ዝሃብ ናይ ሓበሬታት ደርጋ ስድሮም እውን ዝፈለጡ ዓይነት ደረጃ ማለት እዩ። እምበር እቲ ተዛርበና ዘሎስ ብሂወት ሃሉ ኣይሃሉስ ዝኾነ ንዕም ዝምልከት ሓበሬታ ስለ ዘይወሃብ በቲ መንግስቲ ንከላይ ንዑ ኢና ንቃሎ ስለ ዘለና ሕጂ
ሓራይ ካብዚ ኣኼባ ትፅበይዎ ነገር ኣሎ ዶ? ካብዚ ኣኼባ እዚ ሮቤል
እወ ምናልባት ከምቲ መጀመር ኣብርሃም ዝበሎ ዝተፀገሙ ቤተሰብ እንድሕር ኣለዎም ኣለሊኻ ማተርያሊ ክግዘሎም ትኽእል መንገዲ ምርኣይ ማለት እዩ። ግን ንቐጣሊ ከምዚ ናቶም ሕጂ ኣብ ፌስቡክ ፍሬንድስ ኦፍ ጀሪድ ኤሪሰን ጆርናሊስት ዝብል ግሩፕ ኣለና ሕጂ እዚ ከምዚ ፋን ክለብ ኮይኑ ብዙሓት መንበር ሰኣትዮም ከም ሪሶርስ ናይ ሰባት ተጠቂሙ ዝተፈላለየ ፕሮጀክት እንዳበገጠ ማሳብ ማለት እዩ ነቲ ሌገሲ ናቶም ሞር ኤክስፖር ዝህብን ዝኾነ ዓይነት ፕሮጀክት ንምትግባር ክንሰርሕ ክንስትን ኢና ማለት እዩ። ከምኡ ዝብል ፕላናት ኣለና ከምዚ ኢቨንት እንዳገበርና ከዓኒ ቀፃሊ ክንዝክሮምን እቲ ናቶም ሞያን መንመን ከም ዝነበሩ ትሉ ግዜ መንፈስና ከምዝክሮም መደብ ኣለና ማለት እዩ።
ሓራይ ፅቡቅ ትሕልፍዎ ትደልዩ መልእክቲ እንተሃልዩ ብኡ ክውድእ እስቲ ኣብርሃም
ከምታ ርእስቲ ናይታ መጋዚን ና ኢና ዘለና ሜሞሪ ፎር ፎርጌትፉልነስ ኢና ኢና ኣለ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ውድ ናይ ምርሳዕ ዘቋርፅ ፈተነታት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ ንዑ ኢና ክንቃለሶ ንፍትም ዘለና ከይርስዑስ እንታይ ዓይነት ሞያ ከም ዝገለፉ እንታይ ዓይነት ሰባት ከም ዝነበሩ ናይ ሓደ ዓብዪ በሪ ናይ ሓርነት ማለት ናይ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ጀመርቲ ምዃኖም ውን ምስኒ ዘሎ መንገዲ ኢና ንፈጥር ዘለና እዚ ከዓ ናይ ውልቃና ጥራይ ኮነስ ናይ ኩሉ ሰብ ነቲ ዘሎ ኣገባብ ክቃለሶ ትኮኑስ ኣንጻር ምርሳዕ ክቃለስ ኣለዎ።
ሓራይ ሮቤል
ኣነ ከ እንታይ ይብል ኣብ ኣንፃር ሲ በቲ ሞይኦም እክብ ኣቢልና ጋዜጠኛ ኢልና ብደፈና ጋዜጠኛ ክንብል ከለና ፌር ኣይኮነ ንብል ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሰባትኦም ፋሚሊ ዘለዎም ላይፍ ዝነበሮም ኩሉ ነገር ከማና ንልክዖም። ስለዚ ኣብትና ሰብኣዊ ዝኮነ ሸነት ኣቲና ክንበላ ፖለቲካዊ ገፁ ንጎኒ ገሪፍና ከም ሰብ መጠን ሮትናን ፋሚሊናን ስለዝኮኑ እ ኩሉ ሰብ መቸም ነቲ ፌርነስ ነቲ ዘይፍትሓውነት ዝስህቦም ዘሎ ሲ ብሰብኣዊ ታሽሙ ርኡ ስኒ ዘበርክቶ ክሳተፍ ክላቦ ክፈልጡ ማለት እዩ ኣብኡ ቢላ ከዓኒ ድምፅ አሜሪካ ብዙም አዳሎቲ የከመስነኩም ሰፊ
ንክረትኩም አጋይሽ ብጣዕሚ ድምስክነኩም አብርሃም ተስፋ ልዑልኩም ውን ሮቤል ዮሴፍ ኣዝየ መስክነኩም ይቀኒየለይ
ምን ያን አጋይሻን የመስክን ዝረገድምፃ አሜሪካ